Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Šiandien laidoje Katechezė kviečiame klausytis Švento Jono kongregacijos brolio Jono Hiliaro katechezės apie Dievo gailestingumą ir teisingumą iš Dievo gailestingumo atlaidų Vilniuje.
Norėčiau pradėti papasakodamas vieną istoriją. Jau nuo vakar vis mastau, ką aš čia jums pasakysiu. Ir prieš prasidedant mišioms, nebuvau labai savim patenkintas, nes nelabai turėjau minčių, ką čia reikės pasakyti. Ir prieš pat mišes aš prisiminiau vienos savo geros draugės, kurios vardas Apolin istorija. Jinai yra iš Ruandos. Jums yra gerai žinomas, kad prieš kažkiek metų Ruandoje genocidas įvyko. Ir kai prasidėjo tas susipriešinimas, pjautinės, Apolina pradėjo tiesiog bėgti iš tos vietos, miškų, ir ji neturėjo jokių kitų daiktų, ji buvo tik tai su sijonu ir marškinėliais ant viršaus. Ir jums gerai žinoma, kad šio karo metu buvo iš tikrųjų labai daug pralieta kraujo. Kelias savaitės jį slapstėsi miške, paskui šiek tiek surado pinigų. Ir ji tikėjosi, kad šitais pinigais ji galės papirkti pasienio sargybinį tam, kad perkirstų sieną. Apolina labai daug meldėsi. Ir ji suprato, jog viešpats norėjo, kad jie atsiverstų. Iki tol ji buvo tokia turtinga, įžymi moteris. Nemažai mėgdavo išgerti. Ir ji buvo pripratusi prie tokio lengvo gyvenimo. Kai turim pinigų, gyvenimas toks tarsi lengvesnis. Taigi ji supranta, jog Dievas nori, kad ji atsiverstų, jeigu ji nori išgyventi tą karą. Taigi pasiėmė tos pinigus ir įsėdo į autobusą, kuris kaip tik ir vežė link sienos. Likus nedideliam atstumui iki sienos, autobusas sustojo, visi išlipo ir jiems teko šiek tiek paėt. O ji taip bijojo, jog pasiliko tame autobuse. Ir skaičiavo pinigus. Melsdamasi viešpatie, viešpatie. Ir vienu metu jinai išgirsta. Aš už tave sumokėjau. Ji atsigrėžė išsigandusi, jog kažkas yra čia autobuse, kuris gali iš jos pavogti jos pinigus. Bet ten nieko nebuvo. Ji vėl pradėjo skaičiuoti savo pinigus ir vėl išgirdo, aš už tave sumokėjau. Aplinkui nieko nebuvo. Trečią kartą išgirdo tą patį dalyką. Tuomet susidėjo tuos pinigus į savo kuprinę. Ir suprato, kad tam, kad perkirstų sieną, ji nieko neturi daryti nesąžiningo. Viešpats norėjo, kad ji atsiverstų net iki to taško. Ir be jokio vargo ji perkirto sieną. Net kelis kartus jie kirto be problemų.
Et elle m'a raconté cette histoire en me disant que maintenant elle garde toujours dans la tête. J'ai payé pour toi.
Ir kai man pasakojo tą savo istoriją, tai tuo pačiu ir pasakė, kad ji ir įsiminė visam savo likusiam gyvenimui tuos žodžius. Aš už tave sumokėjau. Tai yra dalykas, apie kurį aš šį vakarą norėčiau pakalbėti. Tai apie tai, kaip gailestingumas prisideda prie to, kad mus atverstų. Net kai kalbam apie tokius paprastus dalykus, kaip sąžiningumas santykė su žmonėmis. Aš dažnai buvau savo uždavęs klausimą, kaip gailestingumas gali mums padėti paaugti. Ir dažnai aš pats gailestingumą įsivaizduoju šiek tiek klaidingai. Kai aš tiesiog kreipiuosi į Dievą, sakydamas viešpatė, viešpatė, ateik ištaisyti mano klaidų. Taip tarsi gailestingumas ateitų tam, jog ištaisytų Dievo teisingumą. Taip tarsi aš galėčiau būti neteisingu ir priimti gailestingumą. O tuo pačiu, jeigu gailestingumas nėra skirtas tiems, kurie būtent elgiasi neteisingai, tai tuomet kam jis skirtas? Turiu prisipažinti, kad tam tikrą laiką aš to žodžio gailestingumas tiesiog negalėjau girdėti. Galbūt panašiai vyksta ir Vilniui. Nes nuolat girdim tą žodį gailestingumas. Ir aš klausiau savęs, bet kaip tai pakeičia mano gyvenimą? Juk tai nėra šiaip kažkokia tai magiška mintelė, tai turi keisti mano gyvenimą. Todėl šį vakarą norėčiau su jumis atidžiau pažvelgti į tris dalykus. Ilgai netruksim, nes visi mes čia šiek tiek pavargę. Pirmas dalykas, pažvelgsim į tai, kaip Dievo gailestingumas ir teisingumas yra visuomet drauge. Kitas dalykas, antras punktas būtų, kaip gailestingumas mums padeda prisiimti asmeninę atsakomybę. Ir kaip gailestingumas mus keičia. Ir trečias dalykas, tai kaip ta atsakomybė, kurią mums suteikė Jėzus, jog visų pirma yra svarbu jį tiesiog tą gailestingumą priimti. Taigi visų pirma apie tai, kaip gailestingumas ir teisingumas yra visuomet iš vienų. Nes mes dažnai tuos du dalykus turim polinkį priešinti. Jums žinoma, kad gailestingumui yra būdingi trys svarbios savybės. Jūs prisimenate, kai Dievas mato savo tautą dykumoje, tai yra Egipte. Matydamas savo tautą, Viešpats sako, aš pamačiau savo tautos skurdą, nusileidau, nužengiau, tam, kad ją išlaisvinčiau. Ir aš pamačiau, aš nužengiau, tam, kad išlaisvinčiau savo tautą. Ir gailestingume būtent yra visi šie trys punktai. Visų pirma, kai mes kalbame apie gailestingumą, svarbu yra išvelgti, pamatyti, kur yra blogis. O mums dažnai norėtųsi, kad gailestingumas būtų tie tokie rožiniai akinukai, kurie mums kaip tik neduoda matyti blogio. Taip tarsi tai nebūtų svarbu, nes vis vien yra gailestingumas. Tačiau atvirkščiai gailestingumas gali būti suteikiamas tik tai tuomet, jeigu aš matau paties savo blogį arba klaidą ir taip pat savo artimo. Taigi, gailestingumas į save įima teisingumą, apima. tai nereiškia, jog gailestingumas ir teisingumas yra tas pats. Tačiau neįmanomas gailestingumas, jeigu mes dėl teisingumo nepripažįstame, jog tam tikras dalykas yra blogis. Kartais taip vyksta per išpažintis. Aišku, ne čianais, bet Prancūzijoje tai būna. Tai tai, kad mes iki galo neišpažįstam savo nuodėmes, o tik tai tai, kas, na, šiek tiek primena tą nuodėmę. Tokiais gražiais sakinėliais apie save kalbam. Bet tai netinka. Nes gailestingumas mus ateis išgelbėti tuo met, kai mes išpažinsime nuodėmę. Būtent todėl krikščionys yra ypatingai atsakingi už teisingumą visuomenėje. Ir gailestingumas tiesiog neturės terpės, kurioje jis galėtų tarpti, jeigu mes neturėsime drąsos išvelgti ir įvardinti blogį. Net jeigu tai mums asmeniškai yra sunku. Viešpats mums suteikia šitą atsakomybę, būtent siekti teisingumo. Tačiau jeigu mes tik tai konstatuosime blogį, tuomet mes įpulsim iš kart į depresiją. Taigi, prisimenant tuos išėjimo knygos žodžius, kur viešpats sako, aš pamačiau savo tautos vargą ir aš nužengiau. Taigi gailestingumas ateina su mumis susijungti, mus apglėbti ten, kur mums yra blogai. Būtent todėl mes turime atverti duris, pripažindami, išpažindami šį blogį. Ir demonas labai nemėgsta, kai mes išpažįstam tą nuodėmę. Kai mes tai padarom, jį tai priverčia bėgti į kitą pasaulio galą. Būtent todėl jam patinka, kai mes randam žodžius, kurie mums sukliudo įvardinti tiksliai nuodėmę. Taigi, viešpats ateina pas mus, tačiau Jėzus ateina tam, kad mus išgelbėtų, ištrauktų iš mūsų nuodėmės. Kai mes kalbame apie gailestingumą, tai turime omeny, kad mes verkiame su tuo, kuris kenčia. Tačiau mes negalim tik tai verkti. Nes užuot turėję tik vieną verkintį, mes jau dabar turėsim du. Tai nelabai ekonomiška. Geriau, kad ne vienas nebeverktų. Taigi reikia padėti tam kitam išlipti iš savo skurdo. Taigi, kai Dievas veikia, visuomet yra tie trys gailestingumo judesiai mūsų atžvilgių. Pažvelkim, kai Dievas mus sukūrė, jis mus ištraukė iš pačio didžiausio skurdo. Tai reiškia, kad to skurdo, kai mes negalime gyventi draugė su juo. Mes galėtume net neegzistuoti ir nebūti pašaukti dalyti savo gyvenimą su juo. Jis pamatė mūsų skurdą ir nusileido, pasilenkė. Jis pats savo rankas įleido į purvą, susitepė juo tam, kad mūsų kurtų. Kai viešpats yra gailestingas, jis nepasitenkina vien tik tai verksmu. Jis ateina tam, kad mūsų ištrauktų iš tų žemių. Pastato mus ant dviejų kojų tam, kad mes galėtume į jį žiūrėti. Ir tai, kaip viešpats mus pastatė ant tų dviejų kojų, jau buvo pirmoji gailestingumo apraiška. Nes viešpats mus padarė atsakingais asmenimis. Jeigu Dievas nebūtų mūsų mylėjęs, jis nebūtų mūsų padaręs atsakingais.
Et la
Ir tas pirmasis gailestingumas tai ir buvo, jog jis mums suteikė įstatymą, kuris mus įgalina vykdyti tą atsakingumą, būti atsakingais. 10 Dievo įsakymų. Tai yra Dievo gailestingumas padedantis mums tapti tokiais, kad būtume jį panašus, kad būtume pagal jo atvaizdą. Psalmės yra nuolat dėkojama Dievui už tai, kad jis mums suteikė savo įstatymą. Nes būtent per šį įstatymą mes tampame pajėgus tapti atsakingais Dievo akivaizdoje ir savo draugų akivaizdoje. Ir būtent todėl Dievo gailestingumas mus sugražina į tą atsakomybės jausmą. Tas atsakomybės jausmas reiškia labai konkrečiai per maldą, meilę sau. Nes būtų baisu, jei Dievas būtų mus sukūręs pagal savo atvaizdą ir savęs nemylėtume. Save mylėti, tai ir vykdyti teisingumą. Nuolat būti neigiamai nusiteikusiu savo atžvilgiu, tai prieštarauti Dievo gailestingumui. To mane išmokė mano mama. Jinai man sakydavo, kai niekas tau nieko gero apie tave nepasako, pats sau pasakyk. Kartas nuo karto mes turime savo atžvilgiu padaryti ką nors gero. Aišku, kartais nereiktų ir perdėti. Tačiau būti geru savo atžvilgiu, pasakyti savo kažką tai gero, tai tam tikrą prasme atsakingai atsakyti, atsiliepti į Dievo šaukimą. Nes nuolat save kritikuodami mes atmetame Dievo gailestingumą. Nes Dievas mus padarė atsakingais save mylėti. Tai taip pat mano mamytė sakė. Daug jums apie savo mamą kalbu. Jinai man sakydavo, jeigu tu pats savęs nemylėsi, tu nerasi nieko, kas tave mylėtų, taip kad imkis dabar. Tad turim pradėti patys. Ir lygiai taip pat, kai mes kalbame apie meilę artimui. Kai Jėzus, pavyzdžiui, susitinka su tuo turtingu jaunuoliu. Jaunuolis kreipdamasis, jį sako, mokytojau, ką aš turiu sakyti, gerasis mokytojau, ką aš turiu daryti. Jeigu jis būtų sutikęs mane, aš jam būčiau pasakęs labai daug dvasingų dalykų. Ačiū Dievui, taip neįvyko. Jėzus jam sako, tu žinai įstatymus. Taigi jis atgrėžė jo žvilgsnį į įstatymus. Jeigu tu nori pažinti gerą mokytoją, tuomet taikyk tuos 10 Dievo įsakymų. Kai mes meluojame arba kai mes vagiame, arba kai mes tiesiog stingame pagarbos savo artimam, mes tokiu būdu liaujamės gerbę Dievo teisingumą. O vis dėlto būtent Dievo teisingumas yra pirmas jo gailestingumo veiksmas. Tai yra tarsi kopėčios, kuriomis mes galime lipti. Ir jeigu kopėčios stinga vienos pakopos, tuomet mes galime ir nukristi. Ir man atrodo, kad Dievas mums suteikia šitą atsakomybę žvelgti į savo gyvenimą. Ir matyti, kas mūsų gyvenime yra blogai. Yra blogis, kurį mes patiriame iš išorės. Ir mūsų širdyje yra blogio. Pavyzdžiui, aš esu priklausomas arba nuo alkoholio, arba nuo pornografijos. Pavyzdžiui, aš esu priklausomas nuo gaunamo elektroninių laiškų, kuriuos aš nuolat tikrinu internete. Taigi mes negalime priimti Dievo gailestingumo, jeigu mes neatveriame durų ir neišpažįstame savo nuodėmės. Dalykus mes turime įvardinti. Dažnai per išpažinti aš sakau, aš tiesiog sakau žmogui, pasakyk man žodį. Ir labai prisimenu vieną asmenį, kuriam buvo būtent sunku ištarti tą žodį. Tačiau jis žinojo, kad jog tai yra svarbu. Tad ta žmogus atnešė katalikų bažnyčios katekizmą ir parodė va, šitas punktas. Na, čia buvo to žmogaus būdas įvardinti dalykus. Taigi mes dabar, jūs suprantate, jau priėjome tą antrą punktą, kad gailestingumas mus įpareigoja asmeniškai. Ir tam, kad mes galėtume atpažinti savo nuodėmę, mes turime savo sąžinės balsą, bet mes taip pat turime ir savo artimus. Ir jeigu aš jau esu toks dvasingas, kad net nebegirdžiu, ką man mano broliai sako, tai tikrai yra bėdų. Nes būtent broliai man padės atpažinti mano nuodėmę. Aišku, mūsų rate yra ir tokių specialistų, kurie vis mums parodo mūsų nuodėmę. Ir kai jūs prie jų pabūnate šiek tiek arčiau, paskui 10 dienų tokia depresija ištinka. Tad prie jų labai artintis nereikia. Tačiau mes tikrai turim draugų, kurie mums gali padėti. Ir ta mūsų atsakomybė, kad mes galėtume priimti gailestingumą, glūdi ir tame prioritetų išsikėlime, kam aš turiu teikti pirmenybę gyvenime. Yra tokių labai paprastų dalykų. Pagarba asmenims. Mes kartais galime elgtis arba pasakyti dalykus labai smurtiškai, nors nepaisant to ir labai subtiliai. Pavyzdžiui, aš esu greitesnis už ką nors. Ir aš labai greitai kitiems primetu savo mintis. Arba man patinka pažeminti tam tikrus žmonės, nes aš jaučiuosi stipresnis už juos. Ir iš tikrųjų pažeminti kitą yra baisus dalykas. Ir jeigu aš stingu pagarbos kitam žmogui, aš tokiu būdu užveriu duris gailestingumui. Ir jeigu aš pripažįstu savo nuodėmę, tuomet aš galiu prašyti pagalbos. Pavyzdžiui, jeigu jūsų šeimoje yra tam tikras narys, kuris turi problemų su priklausomybė kam nors. Jūs žinote, kad pats jisai niekaip negalės iš to išsivaduoti, jei kas nors iš išorės jam nepadės. Taigi čia buvo mano antras punktas. Viešpats iš savo gailestingumo mus sukūrė žmonėmis, kurie stovi ant dviejų kojų išsitiesę. Ir sukūrimas mus taip pat atsakingais, pavesdamas mums atsakomybę. Tam, kad mes galėtume vykdyti teisingumą, išsakyti teisingumą. Pirmas būdas, kuriuo viešpats mus keičia, tai nėra toksai mistinis polėkis. Gailestingumas yra kažkas labai konkretaus. Tai yra, kaip tu pasikeisi. nes Dievas nepasitenkina vien tik tai tuo, kad su mumis kartu paverkšlentų. Jis nori mus ištraukti iš mūsų nuodėmės. Ir be mūsų jis to nepadarys. O dabar norėčiau pažvelgti į trečią punktą, kuris yra tai, jog mūsų pati didžiausia atsakomybė, o būtent tas įstatymas, kurį Dievas mums suteikia, per tą įstatymą mes išgirstame Kristaus balsą. Per jį Jėzus mums sako, aš už tave sumokėjau. Įstatymą mes turime įvykdyti kiek įmanoma geriau. Tačiau, kai mes vykdom tą įstatymą, mes visų pirma turime girdėti per jį mums bylojantį Jėzų. Nes tą įstatymą mums suteikia Jėzus. Jis nepaliko mūsų be įstatymo ir nepaspruko. Kiekvieną kartą, kai mes mėginame būti kiek įmanoma teisingesni, paisinti kuo labiau teisingumo, mes atsiliepiame į Jėzaus kvietimą. Jums žinoma, jog fariziejai vykdė įstatymą. Tačiau jie pamiršo įsiklausyti, išgirsti Jėzaus balsą per tą įstatymą. Nes kaip tik tas yra sunkumas, jog mums nepavyksta iki galo įgyvendinti to įstatymo. Viena vertus, Viešpats mūsų prašo elgtis atsakingai, būti atsakingais. Tačiau, kai mes stengiamės elgtis atsakingai, mes išgyvenam tą patirtį, kad iki galo mes to padaryti, įvykdyti nepajėgus. Ir net jeigu mes darome pažangą, mes nuolat patirime, jog mums reikalinga nuolat jo pagalba. Už mus sumokėjo jisai. Kai mes žvelgiame į šventųjų gyvenimus, mes galime matyti, kad jų elgesys yra vis teisingesnis. Ir kuo jie teisingiau elgesi, kuo labiau jų elgesys atsispindi tas teisingumas, tuo labiau jie šaukiasi Viešpaties, sakydami, Viešpaties esu nusidėjėlis. Svarbu pamatyti tai, jog ta atsakomybė, kurią mums suteikia Dievas, ji neturi mūsų užsklęsti savyje. Tai yra atsakomybė, kuri net pagal savo prigimtį atveria mus Jėzui. Ir tuomet jo gailestingumas gali įžengti į mūsų gyvenimą. Nenorėjau pasakyti, kad Dievas mums suteiks savo gailestingumą tik tuomet, kai mes elgsimės teisingai, paisinami teisingumo, nes taip netinka. Dievas mums suteikia savo gailestingumą su meilė ir su švelnumu, kur mes bebūtume. Ir mūsų tarpe tikrai yra žmonių, kurie labai išgyveno gilę to Dievo gailestingumo patirtį. Dėl kurios jūs galite išverkti visas akis. Tačiau, kai Dievas mums suteikia savo gailestingumą, jisai mus vėl pastato ant kojų. Jisai prašo mūsų elgtis kaip jo atvaizdas, tai yra atsakingai. Ir gailestingumas įgauna konkretų pavidalą tuo met, kai aš keičiuosi ir kai aš vis labiau elgiuosi kaip jo atvaizdas. Antraip, gailestingumas bus kažkur tai dausose virš mūsų. O aš esu tokia ašarų balutė, kuri tik tai verkia ir verkia.
Non, la miséricorde vient me mettre sur mes deux pieds, me donner
Dievas man steigia galestingumą tam, kad mane pastatytų vėl ant kojų. Mūsų pagrindinė atsakomybė yra priimti visą gailestingumo slėpinį. Mes matome vandenį ir kraują. Yra sukūrimo vanduo. Tai yra visa tai, ką Viešpats mus prašo įvykdyti per jo teisingumą. Bet kaip sako šventas Jonas, yra ne tik vanduo, bet taip pat ir kraujas. Jis mus išgelbėjo ne vien tik tai per vandenį, bet taip pat ir per kraują. Tai yra pirmas švento Jono laiškas. Kraujas ir vanduo yra iš vien drauge. Kraujas yra Jėzaus išgelbėjanti meilė. Tačiau tas kraujas yra viena su vandeniu. Aš dėkoju Jums uždėmesi. Ir noriu Jūs padrasinti, žvelgti gailestingumą kaip į tai, kas gali mus pakeisti, jeigu mes norime keistis. Tai man sako mano tėtis kars nuo karto. Mano mama sako tokius labai man malonius dalykus, o tėtis sako tokius teisingus. Kai dar tik tai neseniai buvau tapęs broliu pas švento Jono brolius, aš skaičiau konferencijas prie stalo savo tėvams. Jie nuobodžiavo smarkiai. Mano tėvas toksai nelabai kalbus. Jis man sako, kai aš pamatysiu tave vat, darantį tai, ką tu kalbi, vat, tada man padarys stiprų įspūdį. Mums tas pats vis tinka. Mes galim kalbėti apie gailestingumą, bet mes turime parodyti žmonėms, kad tai mus keičia. O ne tai, kad taip labai smarkiai praturtina mūsų žodyną. Bet kad tai mums padeda daugiau gerbti kitus žmonės ir juos mylėti. Taigi, pavedu save jūsų maldai ir taip pat užtikrinu jūs dėl mano maldos už jūs.
Girdėjote švento Jono kongregacijos brolio Jono Hiliaro katechezę apie Dievo gailestingumą ir teisingumą iš Dievo gailestingumo atlaidų Vilniuje.
Girdėjote laidą Katechezė.